Ibru, tarkatingis sa ngaul in be balanatol. Dariyo be lorupang didiere ye maisani, arono atu. Ang didiak yo ke krisinga, ang nganuli lumimpang didiemim kapala, bendi taimim le tomim, leikinen leunen. Inbekin lumim kalidare rokmada yo be kaipang di loo, nganbe. Lekumada beril dolke malalasantipa, leman pumbe pangyanga. Ngan lumim ponana yedi, a kakap di a kaidi kalarumakyang. Yeso, mukuandil dol kapala tikap di loo, a tiida rokmata pangdi. Bung lodi galanga yo ben di ngan di bangabangana kemaru, ngan tiap. Inberi demim kapala yo tidar di lo rumurok tiap kiri talnga digiri gilonanga, ngan ule lumim kaurada yedi ben, ang ngan kaidi kaibagaongo, ye rumurok tiap tani. Le lumim tut di, a matamim so di, inbe kalondi. Inbe kumatali beril tol ti darurok tiap sapang di demim kapala nga, nganule lumim kaurada yedi ben, ang ngan kaidi kasulo mas ngana. Yo pumbe pang yedi nga. Lelumim tut di a kalondi. Pauli weto paray nonong pang dil tol, yo titaralo di merana pang Yesu nga. Arono pay. Ngandari yo ke kerenga imso rokmada. Liang kerenga tuatu leimot nga, ngan kin karung kerenga kyang, inbe kalakay darok tiap yo giri lew ya maromatana, ngan be. Yeso, maroli yemena il dol yo tiye darok tiap ke bauk, atikap sap ye dara ke di kerenga. Inbe angan kin katara lumim maisan, ye pat ke imongosu, yo be ilunang ye yepongo kyang, ngan be. Bung lumim punani ye kasin yo kakapkot nga, yeso maro ye tunu wetinen, awi o kebe aigang tiap, inbe o kebe akoyang, a sila kay besokray tiap lapaw. Ngan nenle tataraluri le meriye, inbe tawetinen, tolmay, intolta niyo ilonawi, le awi o kebe atataray tiap. Ngan nenle dil tolo tigarungaw belay. Ang nganule lumimtut di kutumay maikyang, yo mukungan tiyebe, inbe tuwetipang yebetangake marunga. Inbe lumim kaurati edara dokmata, yo titoye yepongo kidi, ngan leitar kanono dokmata nga. Inbe katodi ye, lodi medani yo titarui. Yeso, Yesu Krisini palele tiap. Ngan dare yo ki, ngan ikin gaonen mukot, le senokot katay nga, inbe ule ikin ne natala. Lekin kamot ye, lungono putumuning matana matana, le mot yo ipasan, ye betanga ke marunga. Ule nen nga ni garungang, le kayige dara malmol yo ke marunga. Kakamata, dildol kapala tiputumunayang kebe, katomo makiri yuda ye kaningisu. Bung dario nen nga, ngan kebe ilon di piti ebyege. Bung putumuning yo be iloni di dokmata in nen. Be iri nga takuri li tamere, ye dario be marulono pa iri. A ye da dokmata pa iri ye nga. Ngan iri nga kokoa kiri ke parranga su, inikin, in be parranga kiri la krisi. Bung dildol ke parranga su, yo tito dara guru na tiye urata ke maru, ye barabara ke sungunu lono nga. Ngan ke betikana parranga paunu tanitia. Limolmol, yeso mukungan tol kutumay ke parranga supang maru, inikaprar ke diasara yu be, ye parranga ye, ay giri nona kidildol ye nga. Ngan ay lo ye rumulone yu tiwetene ye, ni misyon kita uni. Bung asara kanono, ngan tika pa tiru ke digi ke malala. Mutung la tiru na ay kan li ye kawakona nga. Ngan nen li yesu lapaw. Tiko wa tiru ke digi ke kongo, ke malalama Yerusalem. Mutung lai sulo mas nga na imata nga. Abenen ngan rarki imati, ay giri nona giril dolle, ti iben dil tolyo maroy poto di panganga. Nen le iri nga tayege malali, a taru ke digi ye Yesu. Inbe tato Yesu, ye dare yo ya iyi. Le kumata be tipam mo iri, dao ben yo ti ipanganga, ngan dokmada sila ti nen. Leken iri nga tayo nen. Yeso nokot nga, iri nga tawkara malalamay molmol, yo ikin ye tani nga. Bung iri nga tatar matara, ye malalamay kiri molmol, yo be pangdamini ngan pumbe malangani. Ngan na nga, Yesu imata raraki mati nga, ngan be, ikarata dara pa iri, be talapata ye maru. Lekumata be nen nga, ngan kanakana ngan talaye, atait makene ben, so ke parranga dokmata, yo be lon punana yeyi. Inbe iri nga uli tawete betanga, yo be teit maka tolmai kiritani in yenga. In be lumim tut di demim kapala kay dara dokmat ang anpang di. Likmata be timaka Yesusa nga ngan kakapsuk yang pang di a kalundi ye. Yeso dari yun yen nga ngan laben parurang dokmat yu be marulon panana yenga. Kalungo betang akedi kutumay maikyang a karawa pang di li kayipi la gurana kiri parmana. Yeso, dingan la maruitar di be matari kalang nga. In be pang damani, nganu lelo tiguro matana, abenen ngani kamata di, in be tiwetini nurata kiri yo tiyei, ngan dok, to dok tiap. Li kalungo betang akiri akato, abenen ngan lori moroko be, bong lori ponana, in be tiyei urata yo kiri ngan dok. Yeso, kumatali be lodi moroko nga, nganu le tilo nang dok tiap, ye urata kiri yo tiyei nga. Awi aturang be kin li kapatarao pang maru, be ilunam. Nganam nga mitay ben, am kapsap ye dara dokmat le imut, yu lumamuti wedi ye be amto, ngan siap. In be lumam be dara kiam le imut yu am ye nga, ngan dokmat ye diltol matari. In be awedi li kok meri ye betanga pang nga, be kapatarao pang maru. Abenen nga nilunaw, a palbi liw be amulu, a malama taksuang. Ngan awi apatarao nen, be maru yu ikawalo silene kipa iri, inule ye dara dokmata, ngan pang ye sunga limot, abenen ngan kay sosu yu yalo no be kay nga. In be apataraw be, maru le ye sourata, yu yalon punana ye be iipangi. In ye Yesu Kristi. Ngan Yesu tani, in yala iluniri ben tol dokmata, yu matan kala di sip-sip kile, susa ke be garung di tiapi. In be ye raraki yoy matiin nga, ngan ya in ye betang amedana, yo maroy tarube, ulikin nen le taukan motingi. In be karata dara paunu, yo be taya maro takawa le atu yei. Ngan nen le maroy pamariti ye nike matenga. Le taye Yesu ene le ilo ete, ke be dil tol tipeiti ye, le kinen nen le taukan motingi. Mol. Ang didiak nga, ngan awi awodo raw morono na ipang. Le aturang be katartal ngamim dok, a kalunga betanga ke soso yu be a pamedang ye nga. Nganawi lok be lumim galanganen, era san yu Timoti, inisitane ye rumu dok tiap keri tal nga digirigo. Le kumita be iman pumbi nga, nganule aye ammala matamam so ang pa. Kawete lopuna na kiaw pang di kutumay ma kiang limut, in be pang di ldol ke maro limut, yu tiye benin, ngan lapaw. In be lildol ke maro yo tipa ke tanamay Itali aman tiye beninga ngan di lapaw tiawar lupuna na kiripang. Awi apataraw pang maro nen be luna pang a yeidar rokmata pang ang limot.